Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ýerdiňiz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji awgusty hepdeniň şeýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýarym. Haktan Prezident Donald Trump'ın 21 avgustda çek halkı yüzlenmesinde Amerikanın Afganistan ve Güneyorta Aziya boyunca adımları barada düşündürüş verecektigini aytdy. Haktamın beyanatına göre Trump Washington'un kolayındaki Fort Myer harbi bazasında çıkış eder. Birleşen Ştatların liderlerinin Afganistan boyunca göz önünde tutan täze çareleri yurttan doly çekilmek ya da koşunun düzümünü arttırmak hem Taliban'a ve beylikli sövüşçülere karşı Afgan hükümetinin alıp barýan görüşüne berýän yardımını güýçlendirmek ýaly mümkinçilikleri öz içine alýar. 20 awgustda Ýordaniýadan saparynyň dowamında Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattis Afganistana degişli täze strategiýa boýunça harby liderler bilen ulalaşanlygyny aýtdy. Emma detallary ma'lum etmekden saklandy. Prezident karara geldi. Emma onuň aýdyşyna görä ol bu barada Amerikan halkyna öýde aýtmak isleýär diýip Jim Mattis bildirdi. Birleşen Ştatlar 23 awgustdan başlap Ortadaky missiýalaryň immigrasiýa üçin bolmadyk wizalara degişli ähli operasiýalaryň togtadylýanlygyny aýtdy we munyň Ortadaky Birleşen Ştatlaryň diplomatik missiýalaryň işgärleriniň sanyny çäklendirmek boýunça çäresi bilen baglydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Ortadaky elçixanasynyň 21 awgustda ýaradan bu beýanatynda operasiýalaryň Moskwada 1 sentýabrda dikildiljekdigi ma'lum edildi. Emma maglumata görä Birleşen Ştatlaryň Sankt-Peterburgdaky, Yekaterinburgdaky we Vladivostokdaky elçixanalarynda wiza bermek işi taqyk edilmedik wagt möhletine çenli besediler. Ortadaky Birleşen Ştatlaryň berdi diplomatik wekilxanalaryny çäklendirmek kararı Ortadaky gatnaşyklarynyň gowlandyrylmagyna çyndaky garamagyny soraga astyna goýýar diýilip beýannamada bellenýär. Ortadaky prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň Ortadaky elçixanasynyň 1200 çemesi işgärinin sanyny 755 adamlyk azaltmagy geçen aýda karar etdi. Ortiyet Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçixanasynyň işgärlerinin sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň Moskwa garşy sanksiýalary girilmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde ýylan etdi. Gepliýär Adatlyk Radiosy. Siz täzelikleri diňleýärsiňiz. Barselonada 13 adamın ölümüne sebep bolan hücumçiyini gözlemek önçü işler tutuş Evropa yayvanlandırıldı deyip İspanya'nın Katalonya regionunun hükümeti haber verdi. İspanya'nın Demirgazık regionunun içeri işler önçü resmisi Joaquim Forn'ın 21 avgusta aitmağına göre bar subut namaların ehlisi Amerika'nın üstüne süren ulan sürücüsünün 22 yaşlı Marokkalı Younes Abu Yakup tığını görküzer. Häkimetler Abu Yakub'un yurdun daşına Fransa geçenligini anıq aýdyp bilmeýänligini bellerler. 17 awgustda Barselonada bolan hücumun ýa-ni ýene bir hücum Kabrili saatli ýerde amala aşyrylypdy. Hücumçylaryň Merekanyň üstüne awtologyny sürüp, adamlary pyçaklap başlamagy zerarly bir denan wepat boldy. 21 awgustda bolan hücum zerarly wepat bolanlaryň sany 15 adama ýetdi. 20 avgustda polisiýa terrorçy bolmakda guman edilýän 12 adamyň şol sanda Abdu Yakub'un gözlenýänligini ma'lum edipdi. Hüjümçilerden 4 adam tutsak edildi we 5 adam Kambrilisde atylyp öldürildi. 21 avgustda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanýan çarba halklarynyň Kokboru atly at üstündäki ýarışda Kyrgyzstanyň milli topary Mongoliýanyň topary bilen atlaryň nallaryny degişli dawaly ýagdaýda duşuşýarlar. Kyrgyzstanyň toporynyň öz atlarynyň ýyzky aýaklaryndaky nallary aýyrmakdan ýüzebermegi dawanyň döremegine sebäp bolupdy. Kyrgyz topory kokburu ýa-da buskaşy ady bilen hem tanalýan bu sportda şeýle düzgünlere hiç wagtda öň duş gelmänligini aýtdy. Ýarışa gatnaşan iň güýçli topor hasaplanýan kyrgyz atçylary bästeşligiň düzgünlerini protest bildirip oýundan çykmagy bilen haýwat atypdy. Kyrgyzstanyň ýaşlar beden terbiýe we sport boýunça komiteti Kyrgyz toporynyň ýarıştan çetleşdirilen ýagdaýynda Mongoliýanyň toporynyň ýeňişe eýe boljagyny 21 awgustda aýtdy. Astanadaky ýarışa 12 sanly milli topor, ýagny Awganystanyň, Azerbaýjanyň, Hitaiň, Wengriýanyň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Ursiýetiň, Mongoliýanyň, Täjikistanyň, Birleşen Ştatlaryň, Türkiýanyň we Özbegistanyň milli toporlary gatnaşýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen